Leyer Adalet Radyosu. Awşamyz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 7-nji fevraly, hepdeniň penşenbe güni. Nowatdaky habarlar gündeligi we çegele ustol ýetleşiklerimize başlamadan öňden bugün möhüm habarlar bilen tanışyp bolun. Habarlar bilen sizi Allah Murat Rahim tanıştyrýar. Başda habarlaryň gaýtgyça mazmuny bilen tanışyp bolun. Şun ortetin migrasiýa gullugy Moskwada dähmet migrantlardan 100-den gowragyň tutsagatyny alnanyny habar berdi. BMG-niň hasabatynda geçen ýyl Awganystanyň ilatynyň tutuş ýarsynyň hökümet şinownyklaryna para berendigi aýdylýar. Tunisiň premier ministri bu ýurdun oppozisiýa lideriniň öldürilmeginiň ýyly bilen hökümeti dargatmakçylygyny mälim etdi. Şun Almaty şäher tutudunyň öňünde Gazagystanyň jurnalistleriň bir topary piket geçirdi. Indi şu beýle habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanış bolun. Şugun Moskwanyň migrasiýa gurulugy bu şäherde köçe töpürjüde ähmet migrantlardan 100-den gowragynyň tutsagatyna alynanyny we olardan käbiriniň deportasiýa ediljekdigini mälim etdi. Federal migrasiýa gurulugynyň metuwa sekretary Azalina Karnilova şugun jurnalistlere beren interwýusynda wagtlaýyn tutsagatyna alynan 107 tany migranttan 33-üniň Orsiýetden deportasiýa ediljekdigini aýtdy. Ol bu ähmet migrantlarynyň Orsiýetiň migrasiýa kanunyny bozanlyklaryny we olardan aglan watanyň merkezde ýurtlarynyň mälim etdi. Geçen ay prezident Vladimir Putin Moskwadaky zähmet migrantlarynyň registrasiýa düzgünligini has berkitmek barada döwlet dumasyna teklif bilen ýüzlenipdi. Birleşen Milletler Guramasy özüniň şuňky aýradan hasabatynda geçen ýyl Awganystanyň ilatynyň tutuş ýarsynyň hökümet şinownyklaryna para berendiklerini aýdýar. Bu hasabatda Awganystanda 2009-njy ýyldan beri geçen döwürüň içinde korrupsiýanyň 40% artandygy we para görnüşinde tölenen pullaryň 3.19 milliard dollara ýetendigi aýdylýar. Bu hasabat BMG-niň neşelere we jenayetçiliklere garşy göreş edaraty hemde Awganystanyň hökümetiniň korrupsiýa garşy göreş edaraty tarapyndan taýýarlanypdyr. Hasabatda Awganystan raýatlarynyň 2010-njy ýylda para görnüşinde tölenen pullarynyň bu ýurdun içerki ýerdeşiniň 2 hissesine golaýdygy aýdylýar. Şun Tunisiň premier ministri Hamadi Jebali bu ýurdun oppozisiýa lideriniň öldürilmeginiň ýyly bilen hökümeti dargatmak istediginini mälim etdi. Şun keden çykyşynda ol ýurtda mümkin bolduguça ýakyn wagtlarda saýlawlar geçirilýänçe tehnokrat siýasatçylardan ibarat wagtlaýyn täze hökümetiň düzüljekdigini aýtdy. Bu wakadan bir gün öň Tunisiň paýtagtynda oppozisiýon Birleşen Demokratik Milli Partiýasynyň lideri Çokri Belayt atylyp öldürildi. Onuň janyna katledilmegi paýtagt Tunisiýa we ençeme beýleki şäherlerde köpçülikleýin protest çykyşlarynyň möwjudalmagyna sebäp boldy. Çokri Belayt hökümetde agdyklyk edýän Ennahda atly Islamçy partiýany ýiti tankytlap gelýän oppozisiýon liderlerden biridi. Oňa garşy edilen hüjümniň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar özüne almady. Şun Gazagystanyň oppozisiýon Golos Respublika atly rus tilli gazetiniň jurnalistleri Almaty şäher sudunyň binasynyň öňünde protest çäresini geçirdiler. Olar bu ýurtdaky garaşsyz media görkezilýän basyşlara, şeýle hem bu gazetiň baş redaktorynyň suw jogapkärçiligine çekilmegine garşy şygarlar bilen çykyş etdiler. Şugun bu Golos Respublika gazetiniň baş redaktory Tatiana Turbaçova bildirilýän jinayet aýplamasy boýunça şäher sudunda suw tengleşigi geçirilýär diýilip garaşylýar. Geçen ýylyň dekabrynda Gazagystanyň häkimetleri ençeme beýleki adetler bilen birlikde Golos Respublika gazetini de ekstremistik mazmunly materiallary çap etmekde aýplap, olaryň ýapylmagy barada karar çykarypdylar. Ýurdun organlary Tatiana Turbaçovany şu ýerden gadagançylygyň düzgünlerini bozmakda aýplaýarlar. Şun antany kuklarını goroji Human Rights Watch guramasy we Bakudaky Amerikan ilçanasy Azerbaýjanyň 2 tane oppozisiýa lideriniň tutsak edilmegine alada bildirip beýanat ýaratdylar. Şu hepdeniň duşanýa güni Azerbaýjanyň oppozisiýon Musawat partiýasynyň başlygynyň ornatory Tofik Yakublu bilen oppozisiýon Real hereketiniň başlygy Elkar Mamedow köpçülikleýin bulawçylyklary gurnamakda aýplanyp tutsak edildiler. Olara garşy bu aýplamalar 23-nji ýanwarda Azerbaýjanyň İsmaýilli raýon merkezinde gurnalan protest kişiler bilen bağlanşykly bildirildi. Human Rights Watch guramasy öz beýanatynda ýanwar aýynda gurnulan bu protest çykyşlary bilen bagly wakany bahanalap, Azerbaýjanyň hökümetiniň indi bu 2 oppozisiýa liderini jedalandyrmagynyň mümkinligini belläp muňa alada bildiripdir. Eýranyň baş ruhy lideri Ayetullah Ali Hameney, ABŞ-nyň wice-prezidenti Joseph Bidenin Eýran bilen güni gepleşip geçirmek baradaky teklibini ret etdi. Eýranyň harby howa güýçleriniň ýolbaşçylarynyň öňünden bu baradaky şugunky çykyşynda Ayetullah Ali Hameney, Amerika bilen güni gepleşikleriň hiç ýyly meteleýany çüýdmejekdigini aýtdy. Ol Amerikalylar Eýrana garşy ýarag çenemek bilen bir wagtda gepleşip geçirmek isleýärler diýip öz näýeýligini bildirdi. Şun Siriýa aktivistler paýtagt Damaskda indi ikinji gün dowam edýän tegeşlerde 10 çadymyň ölenligini ma'lum etdiler. Çarşamba günü opozisiýon ýaraly tegeşçiler uçurlara garşy minimotlar we granat pamyotlar bilen bir näçe hökümet binasyna garşy paýtagtda hüjüm etdiler. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýgadyň möhüm habarlarından käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'a rahmet rahim. Bir de peşiklerimizi dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.